Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də.
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır və biz bu gün verilişin ilk saatında Liviyada baş verənlər haqqında danışırdıq. Öz diktatorunu xarici təyyarələr bombalayırsa, nə edərdin sualı ilə müraciət eləmişdik həm dinləyicilərə, həm də studiyamızda olan politoloqlara İlqar Məmmədova və Zərdüşt Əlizadəyə Liviya dilemması barədə onlar öz analizlərini verdilər. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində biz əf gözləyən məhbus jurnalist Eynullah Fətullayev haqqında və Bakıda təxirə salınan rock konsert barədə danışacağıq. Bakıda konserti ləğv olunmuş, rocker Azər Cırtdan Məmmədov canlı efirdə suallara cavab verir. Belə, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyiniz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıqda işdən sonranın vaxtıdır və Azər Cütan Məhməd studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Azər.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosunun dinləyiciləri sizin bir neçə mahnınızı eşidiblər artıq. Bu sellər, Kürd aşqınlarına həsr olunmuş mahnıdır, lazım gəldi mahnısı da, hansını ki YouTube-də xeyli dinləyicisi var. Və sizin niyyətiniz var idi ki, Bakıda da konsert verəsiniz. Bax, bu barədə danışın.
Ayın 18-də, 18 martda Bakı Rock klubunda konsertim keçəcək. Əfsuslar olsun ki, gələn bir dənə zəng bütün bu 3 günlük hazırlaşmamızın hamısının qabağını aldı. Deməli, Bakı Rock klubunun administrasiyasının dediyi şeyləri deyəcəm eyni ilə. Heç bir dəyişdirmə olmadan dedilər ki, prezident aparatından zəng eləyiblər və bu konsertin burada keçirilməsini qadağan ediblər. Yəni belədir. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda təxirə salınmış birinci rock konserti.
Doğrudan da belə bu hadisələr barədə belə bir şey hələ ki yadıma gəlmir ki, haçansa baş versin. Niyə sizcə, bu niyə sizin konsertiniz narahat eləsin ki, kimisə?
Bilirsiniz, bu sual həqiqətən məni indiyə qədər narahat edir. Çünki həqiqətən bu bir musiqiçi üçün hər halda necə deyim sizə, həbsə bərabər bir şeydir, yəni konsertin icazə edilməməsi. Səbəblərin isə nə görə qadağan olunduğu isə hələ də özümə soruşuram, amma sualı hər halda özümdə axtarmaqla deyil, bu sualı özümdə tapa bilməyəcəm. Çünki məhz konserti qadağan edənlərdən soruşmaq daha düzgün olar.
Biz hər halda çalışırıq, yəni əslində ayın 18-dən bəri çalışırıq ki, bununla bağlı hər hansı bir rəsmi rəyə alaq, amma bəlkə də bayramların olduğuna görə, bayram yəni əsasən bayram günlərinin olduğuna görə rəsmi idarələr işləmir və biz bu məlumatı ala bilmirik. Amma siz konsertiniz barədə danışın. Nədir ideyası sizin konsertinizin, mahnılarınızın ideyası nədir? Nə barədə danışacaqdınız?
Mənim mahnılarım, yəni mən azdan çoxdan tanıyanlar bilirlər ki, mən mahnıları əsasən ictimaiyyətdə baş verən şeylər haqqında yazıram. Məsələn, hər hansı bir olmuş bir şey, ictimaiyyətdə olmuş bir şey, Azərbaycanı maraqlandıran, Azərbaycan dərdi ola biləcək hər şey mənim mahnılarıma yansıya bilər. Mahnıların mövzusuna yansıya bilər. Eyni zamanda eşq haqqında yazıram. Yəni, hər şairin və hər musiqiçinin olduğu kimi mənim də eşq haqqında mahnılarım var. Amma heç birisində deyim ki, sizə kəskin bir tənqid, kiməsə təhqir, qəti şəkildə elə bir şey yoxdur. Sadəcə ictimaiyyətdə olan şeyləri bir daha musiqi ilə bir yerdə oxuyub deyib insanlar bir daha düşündürməyə çağırıram ki, bu şey haqqında fikirləşin və yaxud da bu şey haqqında fikirləşin. Konsertin məqsədi Bakı dinləyicisi ilə daha yaxından, daha isti bir tanışıqlıq idi. Yəni, başqa bir məqsədi yoxdur. Konsertə giriş pulluydu və yığılacaq bütün vəsait bir qismi olaraq bu yaxınlarda 9 yaşında ölmüş cəbhə bölgəsində ölmüş uşağın ailəsinə gedəcəkdi. Qismi olaraq Cabbar Savalın ailəsinə gedəcəkdi. Və qismi olaraq da bir dostlarımızın vəsait tapa bilmədiyi kitab çıxaracağı kitabın şeyinə gedəcək, çıxarılmasına, çap olunmasına gedəcəkdi.
Aha. Və yəni bu ideyalar yenə də Facebookda başlayan bir elan idi və Facebookda yığılmışdı onun bütün auditoriyası. Və orada hardasa bir 300-dən artıq adam
mən sizə dəqiq rəqəm deyə bilərəm, 212 nəfər. 212 nəfər gələcəyini bildirmişdi. Təxminən 130-a yaxın adam da bəlkə gələ biləcəyini bildirmişdi. Aha. Amma biz təxminən 400 nəfər yaxın adam gözləyirdik ən az.
Ən az 400 nəfər adam gözləyir.
Bu da siz də bilirsiniz herhalde, bu çox ciddi rəqəmdir. Yəni bir rock konserti üçün Azərbaycanda bunu qətiyyən bu adımın altından bir də xətt çəkmək üçün demirəm. Sadəcə insanların marağını dilə gətirmək istəyirəm ki, bu çox ciddi rəqəmdir rock konserti üçün. Çünki mənim oxuduğum mahnılar Azərbaycancadır. Hı-hı. Ən əsas. Yəni Azərbaycanca rock edən Azərbaycanda çox az musiqiçi qalıb, özünüz bilirsiniz.
Və prodüserimiz deyir ki, biz artıq mahnılardan birinə qulaq asada bilərik. Dinləyicilərimizin də zövqünə oxşasın. Axtarıram mahnısını. Eşidək. Məhəmmədov, mən özümü axtarıram. Daha doğrusu axtarıram mahnısı. Axtarıram mahnısı və biraz üslubunuz barədə danışın. Yəni sizi deyirlər ki, Bob Dylan üslubunda oxuyursunuz, belə xüsusilə ictimai mövzulu mahnılarınızı eşidənlər bunu deyirlər və özünüz danışın öz üslubunuzdan nə?
Sözün açıq. Mən belə deyim də sizə, mən 97-ci ildən bəri mən musiqi ilə məşğulam. 97-ci ildə və heç bir təhsil almamışam, musiqi təhsil almamışam. Mənim özüm üçün bir neçə müəllim hesab elədiyim musiqiçilər var. İstər dünyada olsun, istər Azərbaycanda olsun. Mənim musiqim daha çox təsir alıb Türkiyədə məşhur olan Bülent Ortaçgil adında caz musiqiçisi var. Azərbaycanda Teymur Nadir yuxu qrupası, daha sonra Amerika mədəniyyətində desək Bob Dylan, Radiohead qrupaları, Pink Floyd qrupası. Yəni o bu qruplar mənim indiki əgər türklər demişkən tabiri caiz isə musiqimə və yaxud da yaratdığım üsluba təsir ediblər çox. Amma mən həmişə çalışmışam ki, Azərbaycanca yazım. Hətta 2004-cü ildə Bakıda keçirilən iki dənə, üç dənə rock festivalına qatılmışam və orada oxuduğum bütün repertuar demək olar ki, əsasən Azərbaycan mahnılarından ibarət idi. Azərbaycan dilində özümüz yazdığımız mahnılarından ibarət idi.
Və ya, dinləyicilər yazılar bir daha xatırladıram. Bizim SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır və telefon xəttində də dinləyici var. Nurlan Ozan yeri gəlmiş ki, o da rock ifaçıdır. O xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Nurlan bəy.
Salam Xəzə xanım, salam Azər, hər ikinizi salamlayıram və Azərə xoş gəlmişsiniz deyirəm. İlk növbədə demək istəyirəm ki, mənə görə mən illərdir Azəri tanıyıram. Mənə görə Azər doğrudan da Azərbaycan rokunun Bob Dylanıdır. Sadəcə Azərdən, yəni bu zamanlarda, yəni bu zaman dilimində Azər kimi oxuyanlarımız demək olar ki, yoxdur. Yox.
Niyə yoxdur? Niyə yoxdur?
Niyə yoxdur? Səbəblər müxtəlifdir. Mən keçən dəfə sizin verilişə qatılmışdım Teymur Nadirlə və açığı bütün səbəbləri orada qeyd eləmişdim. Bir də qayıtmaq istəmirəm. Azərə sualım var. Bu neçə vaxtı sosial şəbəkələrdə, belə deyək də, xoşa gəlməz müzakirələr gedir bu konsertlə bağlı. Bir açıqlıq versəydi dinləyicilərə, biz də bilərdik söhbət nədən gedir.
Doğrudan sosial şəbəkələrdə bu bəzi fikirlər də var idi ki, bunu reklam üçün, belə xüsusi ajataj yaratmaq üçün.
Bəli, mən illərdir Azəri tanıyan adam kimi qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Azər heç vaxt belə ucuz reklam eləməz və eləməyəcəyi
də. Sadəcə
bu söhbətlər hardan yaranıb, niyə yaranıb, mənə maraqlıdır və mən əminəm ki, dinləyicilərə də maraqlıdır ki, yəni bilək söhbət nədən gedir.
Çox sağ olun, Nurlan, zəngin üçün çox sağ olun və sözlərin üçün çox sağ olun. Belə reklam olmur. Bu demək olar ki, Azərbaycanda başını baltanın altına qoymaq bir şey kimi bir şeydir. Mənim cavabım sadəcə belədir, başqa cür cavabım olmaz. Reklam başqa cür olur, bu reklam deyil. Yəni, bunun...
yəni belə hesab edirdilər ki, bu bəlkə də səs-küy yaratmaq üçündür, bəlkə də, yəni sizin indiyə kimi Türkiyədə olub konsertləriniz, amma Bakıda ki, heç olmuyor.
Mən yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Bakıda mən
keçən
kiçik bir konsertim olmuşdu, əfsus olsun ki, vaxt məhdudiyyətindən çox insan cəlb eləyə bilmədi ora. Amma mən Peterburqda Petra Jazz, Rusiyanın ikinci caz festivalında birinci gün axırıncı qonağı kimi çıxış eləmişəm. Bu deməkdir ki, ən dadlı, ən duzlu qonaq kimi çıxış eləmişəm orada və Türkiyədə 4 dənə festivala qatılmışam. Yəni 5-6 dənə, 5-6 dənə də fərqli şəhərlərdə konsertlərim olub. Yəni mənim nə albomum var çıxmış və ya çıxacaq. Mən albom çıxartmağı planlamıram bu yaxınlarda. Sözün açığı bu da bir etiraz şəkildə albom çıxartmamağı. Mən istəyirəm ki, canlı oxuyum. Mən istəyirəm insanlar konsertimə gəlib səhnədə məni görsünlər, səhnədən eşitsinlər mənim. Amma belə getsə əlbəttə ki, hər halda bir albom çıxartmaq məcburiyyətində qalacaq.
Amma bu da bir haqsızlıqdır. İnsanlar sizin evdə yazılmış videolarınızı yayırlar öz aralarında.
Razıyam, çox razıyam. Çox razıyam. Amma dediyim ki, mən istəyirdim ki, konsert olsun. Mən istəyirdim konsertdə tanış olaq insanlarla və daha sonra albom çıxardım. Amma hər halda bundan sonra artıq albom çıxartmağa fikirləşirəm artıq.
Aha. Cəmal Əli və Məcid yazırlar İstanbuldan. Azər, gənclər olaraq sənin mahnılarını yeni nəslin düşüncələrinin əksi olaraq görürəm. Sənin dəyərini bilməyənlər, üzünə qapı bağlayanlar utansın. Sən bizim Bob Dylanımız, Pink Floydumuz, Barış Mançomuz, Bülənd Ortaçgilimizsən. Mahnılarınla və səninlə tanışlığa çox şadam. Hər şey yaxşı olacaq, çox yaxında, belə yazırlar. Dəyənət Babayev yazır ki, Azər bəy, gərək fəvvarələr meydanında keçirərdiniz. Qoy Azərbaycan hökuməti utansın ki, bu konsertdən də qorxur, belə yazırlar dinləyicilər. Bu da onların fikirləridir. Amma yəni, olmadısa, olmadı mı?
Ya olmadısa davam. Olmadısa davam. Olması üçün əlimizdən gələni edəcəyik hər halda. Deməli gərəkli instansiyalar hara varsa ona müraciət edəcəyik və konsert üçün rəsmi izin almağa çalışacağıq ki, bu heç bir problemsiz olsun artıq. Çünki burada qadağan olunan, mən rock sözünü və Azərbaycan sözünü də ayırıram artıq o cümlədən, burada qadağan olan bir konsertdir. Yəni, bu həqiqətən ciddi bir şeydir. Bizim daha güclü bir sistemin, daha dəmir bir yumruğun oldu Rusiyada belə rock konsertlər qadağan olunmur. Onlar böyük insan qatılması ilə keçən konsertlər, qatılımı ilə keçən konsertlərdir. Ona görə də əgər həqiqətən də deyilən kimi məhz o instansiyadan zəng olubsa və konsert qadağan olubsa bu çox ciddi bir şeydir. Yəni, və axıra qədər gedəcəm, mən konsert verəcəm Bakıda.
Prodüserimiz deyir ki, divar mahnısını dinləyə bilərik. Bu mahnı barədə nə deyirsiniz?
Bu mahnı 2000 deməli, səhvələməsə, bir il yarım qabaq yazılıb, Adnan və Emin'in həbsdə olduğu müddətdə, ta tutulduğu zaman yazılmışdı. Mahnın hekayəsini yaxın çevirən bilir əslində. Yəni, bu mahnıda anlatılan şey hamımızın qarşılaşdığı divarlardır. Həyatımızda qarşılaşdığı, həm fikir divarları, həm qabağımıza qoyan məntiqsiz qaydalar divarları və ən əsası da iki gəncin və yaxud da həbsə girmiş bir günahsız gəncin içəridə hiss etdiyi şeylərdir. Həbsdə yatan birisinin artıq divarla danışmasıdır.
Qulaq asaq. Yeri gəlmişkən dinləyicilərdən üzr istəyirik yazının keyfiyyətinə görə, səs yazısının keyfiyyətinə görə bu konsert yazısıdır. Yazılarından biridir. Artıq dinləyicilər də etirazlarını bildirirlər. Yazırlar ki, Azər Məmmədovun mahnılarına YouTube-dan dinləməkdən bezdik. Artıq canlı istəyirik. Toğrul Abbasov yazır bunu. Salam belə yazır dinləyicilər növbəti müzeyədir. Bəhruz yazır ki, mən Bəhruz yazır, mən bu qardaşın oxuduğuna indi sizdə qulaq astım. Çox mənasız və məntiqsiz sözlər var. Millətdə oyanış yaratmaq üçün Avropa dilində yox, öz milli musiqimizlə oyanış yaratmaq lazımdır. Əlbəttə, bu hakimiyyətin hər bir şeydən qorxuya düşməsini göstərir və bu qorxu divarını yıxacaq musiqilərə ehtiyacı var xalqın, yazır Bəhruz. Hesab edir ki...
Belə deyə, mən Peterburqda sənədə çıxış edəndə biz Muğan Project qruppası olaraq çıxış məsələdir. Bəhruz bəy herhalde bütün mahallarımı qulağı asmayıb. Yəni orada mən ümumiyyətlə milli kolorit çox çox əhəmiyyət verirəm musiqidə. Çox çox əhəmiyyət verirəm. Və nə bilim bu nə deyim? Mən Azərbaycanca yazıram. Orada bir dənə də fərqli dildə şey görə bilməzsiniz. Əlbəttə ki, mənim şansım vardı ki, rusca da yazım və yaxud da deyək ki, ingiliscə yazım oturum. Bunlar da var. Yəni bu dilləri də yetərincə bilirəm ki, mahnı yazım. Ancaq məxsusilə Azərbaycanlı dinləyicilərinə müraciət eləmək istəyirəm. Xüsusilə onların eşitməyini istədiyim şeylər var. Ona görə məhz Azərbaycan dilində yazıram.
Və amma bu fikirlə razısınız mı ki, rokla dəyişiklik gətirmək mümkündür insanlara Azərbaycanda?
Sadəcə rokla yox. Amma əlbəttə mən inanıram ki, musiqi ilə inqilab eləmək olar. Mən buna inanıram. Amma bu mənim romantik tərəfimdir. Mənə bunu deyən. Real olaraq baxsaq, sadəcə musiqi ilə olmaz əlbəttə ki. Musiqi insanların təfəkkürünü dəyişdirə biləcək bir şeydir. İnsanları düşündürə biləcək bir şeydir. Və insanlarda mənzərlə qədər bir yeni oyanış yarada bilsəm əgər beyinlərdə, bu mənim üçün artıq nailiyyətdir.
Və yenə də dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Azadlıq Radiosu efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız və 050-744-1017 SMS xəttimizdə yazır Salam Azadlıq, mən Eynullaya Azadlıq, prezidentə ar olsun deyirəm ki, tək bir insana qarşı bütün polis, məhkəmə və sair güc sistemləri ilə birgə vuruşur və yenə də ondan çəkinir. Buna görə də Eynullanı azadlığa buraxmır. Bəli, o məhz prezident səfarişi ilə həbsdədir. Mən bir azad insan olaraq BMT-dən Avropa Şurasından bu ailə hakimiyyətinin özbaşınalığına son qoymağa prezidentdən çağırıram, prezidentdən dərhal istifa verməsini tələb etsinlər. Heç olmasa Saakaşvili'dən utansın. Bunu da Paxan imzalı dinləyici yazır. Hərçənd ki, indiki mövzuya dəxli yoxdur. Biz bir qədər sonra Eynullah Fətullayevin vəkili ilə əlaqə saxlayacaq. Onun Eynullah Fətullayevin Novruz arzularını bölüşəcəyik. Son günlər hamı Novruz əffi intizarındaydı ki, bəlkə bu problemə bu Novruz əffi sunmuydu, amma bu baş vermədi və bugün Avropa Şurasının baş katibi Turbun Yaglandda İlham Əliyevə məktubunda məhz bu problemləri yazıb və ondan Avropa Şurasının qarşısında ölkənin götürdüyü öhdəliklərə daha ciddi yanaşmasını istəyib. Belə bir mahnını da dinləyək. Lazım gəldi mahnısıdır.
Lazım hanı?
Üzr istəyirəm, Lazım Hanı mahnısıdır. Lazım gəlsin, Lazım Hanı. Bax bu nəqarətlə. Bu mahnı artıq səslənib Azadlıq Radiosunun efirində. Bu mahnı nə barədədir?
Bu mahnı belə deyim də, 18 ildir vətənini görməyən bir insanın üsyanıdır.
Şişirdən yaşıl generalları düzüb qabağınıza qara tankları, alıb dünyanın bütün silahlarını, oturub gözləyirik Lazım Hanı. Bəzi qazetlərin işgüzarlığı, telekanalizasiyanın böyük şuarları, mənəm mənəm deyən vətən oğulları, durun bir kənara Lazım Hanı. Küncləri yontulmuş səbir daşımız, illərdir həsrətində qalmışıq axı Lazım Hanı. Lazım gəlsin Lazım Hanı, Lazım gəlsin Lazım Hanı, Lazım gəlsin Lazım Hanı. Lazım Hanı. Thank you. yoldaşımız. İllərdir həsrətində qalmışıq axı, lazım gəlsin, lazım axı. Lazım gəlsin, lazım axı. Lazım gəlsin, lazım axı. Lazım gəlsin, lazım axı.
Lazım hanı mahnısıydı və bu mahnı yəni deyirsiniz ki etiraz, sizcə bu mahnı səbəb ola bilərmi ki?
Ola bilər, niyə də olmasın, ola bilər əlbəttə, çünki burada artıq illərdir təkrar olunan şeylərin şeylərdən, yəni bir bıqqınlıq, bir yorulma var bu mahnıda. YouTube-dakı klipində də ayrıcə görə bilərsiniz ki, orada qaçqınlardan, qaçqınların vəziyyəti haqqında kadrlar göstərilir. Artıq onlar da aşıb. Yəni dediyim kimi, mən 18 il mən özüm
yeri gəlmişkən YouTube-dakı klipdə həm də Prezident İlham Əliyevin bir girişində Prezident İlham Əliyevin şey lazım gələrsə bizdə və s. ifadəsi də var.
Elə bir şey var. Yəni bu bununla əlbəttə bunlar əlaqəli şeylərdir. Yəni əslində necə deyim sizə? Mahnıla söylemek istenilen şey odur ki, insanlar bu dəqiqə o qədər laqeyd qalıblar ki, artıq illərdir təkrar olunan şeylərə qulaq asılır. Təkrar olunan şeylərə heç bir şey demirlər. Və mənə ən çox məyus edən şeylərdən bir dənəsi odur ki, bu yaxınlarda mən bunu hər oturanda axır vaxtlar deyirəm həmişə. Cəbhə bölgəsində 9 yaşında uşağı öldürürlər. Və ictimaiyyət tərəfindən heç bir ciddi bir rezonans yaratmır bu mövzu. Bu çox ciddi bir şeydir. Bu dərd, bu yara hələ də davam edir. Və mən 18 ildir, mən Cəbrayıldan, Cəbrayılıyam özüm, mən oradan raketlər atılaraq atıldığı vaxt, mənim orada 10-13 yaşım hər halda vardı, o vaxtı canımızı güclə qutarmışdıq. Yəni, o vaxtlar yadımdadır, mən vətənim üçün daraqmışam. Yəni, bunlar bütün mövzular bu mahnın içində var. Bu lazım mahnın içində var.
Və dinləyicilərin ismarışlarını oxuyum. Sizin MQ adlı dinləyici, yəni bu belə imza qoymuş dinləyici, sizin host qrupu haqqında nə düşündüyünüzü öyrənmək istəyir.
Yəni, host qrupu haqqında mən heç bir şey düşünmürəm, sözün açıq.
Şey yəni, tanımırsınız yoxsa?
Yo, host qrupundan bir neçə nəfərlə tanışam, çox yaxşı dostlarımdır. Onları hostdan ayrı olaraq görürəm mən onsuz da, yəni amma host qrupası haqqında heç bir şey deyə bilmərəm. Tanımıram, yəni sənətlərlə çox yaxşı tanış deyiləm, sözün açıq.
İsra imzalı dinləyici yazır, wow, super, ilk dəfə dinləyirəm, halal olsun, hardan yükləyə bilərəm, soruşur dinləyici. Yəqin ki, məncə ancaq YouTube-da
var, hələ ki YouTube-da var və bir neçə mahnında SoundCloud-da var, MySpace-da bir neçə mahnı var, amma bunları artıq mən toparlayıb bu yaxınlarda dediyim kimi albom şəklində artıq qoyacam.
Aras Lang imzalı dinləyici yazır, etiraz musiqisi nə vaxtsa Azərbaycanda geniş kütləyə xitab edə biləcəkmi, yoxsa elə həmişə belə müəyyən kütləyə xitab edib bir kiçik qrup insan arasında məşhur olacaq? Öz musiqini geniş kütləyə çatdıra bilmək üçün nələr etməyi planlaşdırırsan? Ümumiyyətlə, səncə bu mümkündürmü?
Bu mümkündür. Bu ancaq bir şəkildə mümkündür. Konsertlər. Çünki bizim gənclər, bizim millət həqiqətən konsertlərin, canlı ifanın nə olduğunu çoxdan unutublar. Canlı ifanın verdiyi enerji tamamilə fərqli bir şeydir. Mən buna inanıram ki, məhz onunla geniş kütlələrə çatmaq olar. İndi bu da nəyəsə underground-da qalması çox çətindir. Çünki artıq bu YouTube var, Facebook var, oradan özünü bir şəkildə ifadə edə bilirsən, səsini çatdıra bilirsən. Ancaq canlı ifa tamamilə fərqli bir şeydir. Mən ümid edirəm ki, məhz Üzr istəyirəm. Mən deyirəm ki, məhz konsertlərindən insanlara, geniş kütlələrə səsimi çatdıra biləcəm.
Vav, Azər, çox sağ ol, Esmir Əskərvə yazır. Bilmirdim ki, lazım hanı məhz Qarabağ üçün yazılıb. Bravo sənə. Məni uşaqlıq xatirələrimdən məhrum edən çirkin siyasət oyunlarına nifrət edirəm. Bir də uzağın bir adı var. Mahnın çox gözəldir. Sənə yaradıcılığında bol-bol uğurlar arzu edirəm. Mümkün olsa uzağın bir adı var da. O bir də dinləyə bilərik dinləyicilərlə. Amma hələ ki, prodüserimiz deyib ki, əlimizin altında bu mahnı yoxdur. Və İsa Yusubov yazır, günaydın Xədicə xanım Azər. Azərin mahnılarını dinlədikdə şəxsən məndə sanki heç kimin görmədiyi, yaşamadığı hisslərə bir həsrət yaranır. Bu baxımdan məncə Azərin müasir Azərbaycan musiqisinin maestralarından biri kimi qiymətləndirsəm, yanılmaram, hörmətlə İsa Yusubov. Yeri gəlmişkən, bax, bu müraciətlər məni biraz çaşdırır. Sizi Azər mi çağıraq, Çıddan mı çağıraq, Azər Məmmədov mu çağıraq, necə çağıraq?
Mən artıq Xan, yəni necə deyim sizə? Mənim təxəllüsüm Cırtdandır.
Cırtdan. Yəni sizi Cırtdan çağırsaq incimirsiniz?
Yox, qəti incimirəm. Cırtdan mənim ikinci adımdır. Artıq yəni bunun da səbəbi soruşmuşlar mənə. Kimisi mənə demişdi ki, Cırtdan çox neqativ hiyləgər bir qəhrəmandır nağılda və s. Amma Cırtdan bir dənə çox gözəl xüsusiyyəti var. Hamı yatanda oyaqdır. Hamı yatıb görmədiyi şeyləri, yatanda görmədiyi şeyləri və yaxud da gözləri açıq olduğu halda görmədiyi şeyləri Cırtdan çox yaxşı görür. Və balaca boyuna olmasına baxmayaraq divə qalib gəlir ona görə də.
Prodüserimiz deyir, uzağın bir adı var, hazırdır, qulaq asa bilərik.
Saçlarından sahil düzəl Ağqara dağların arxasındadır cənnət Deyirlər oralarda gecə yox sömür günəş Dediyim kitabları oxudum Yuxuda görüşərik uzaqdan danışarsam Sənsizlik çətin gəlir, dostum mənim Uzağında adı var, uzağın adı sənsən Sənsizlik çətin gəlir, dostum mənim Uzağı yaxın ilə sehirbaz Sehirbaz Uzağın bir adı var, uzağa gedir yollar, itirir izlərini, ardında dolar, ardında dolar, ardında dolar.
Azadlıq radiosunun qonağı Azər Cırtdan Məmmədovdur. Uzağın bir adı var, mahnısı da onunkidir. Cırtdan Bəhruz yenə yazır ki, qardaşım, mən dilə görə demədim, sənin oxuduğun rock deyil, caz üslubundadır, maraqsızdır. Yazır, onun fikridir.
Ya, necə məsləhətdir? Özü bilər.
Salam azadlıq, nə gözəldir ki, siyasi müstəvidəki kimi mədəni müstəvidə də prinsipial mübarizə var. Bunu yazarlar, musiqiçilər edir, qadağalara, məhrumiyyətlərə baxmayaraq. Firudin Allahverdiyə təhsil üçün vəsait ayrılmır, Cırtdanın konsertinə yer verilmir. Buna rəğmən mədəni müxalifət yaranır və ümumi işə böyük dəstək olur. Rədicə xanım, 29 və Əbülfəz Qurbanlı yazır bunu və sizi bir bir iclasa dəvət etmək istəyir, amma yəni burada etmirik bunu, yəni bu Azadlıq Radiosunun efirində bunu etmirik. Əbülfəz Qurbanlı yazır bunu. Amma siz mədəni müxalifətsinizmi yəni?
Mən müxalifətin müxalifətiyəm və həm mədəni müxalifətəm, həm müxalifətəm. Yəni necə deyə bilərəm sizə? Necə mən hər şeyin müxalifətiyəm.
Hər şeyə müxalifsiniz.
Mən hər şey, mən cırtdanam. Yəni ona görə də xüsusilə o adı, o təxəllüsü götürmüşəm. Hər halda hər şey dəyişsə də Azərbaycan, hər şey yaxşı olsa da mən yenə də müxalifət olacağam. Çünki mən bir şey inanıram ki,
siz lap jurnalistsiz onda.
Amma yo, tərəfsiz demədim. Tərəfsiz demədim, müxalifətəm dedim. Yəni nəyə görə bunu nəyə görə deyirəm? Bunu xüsusilə deyirəm ki, bir şey başa düşmək lazım ki, insan gələ həmişə cəmiyyətdə olan şeyləri, əksikləri həmişə görsün və həmişə bunu dilə gətirsin. Nə olursa olsun. Yəni bu məsələ, bu mübarizə, bu şeylər şəxsə və yaxud da başqa şeylərə dayanmamalıdır. Hamımız çalışmalıyıq ki, Azərbaycanımız və bizim cəmiyyətimiz yaxşı olsun, təhsilli olsun, cahil olmasın, gözləri açıq olsun, qulaqları açıq olsun, beyinləri və ürəkləri açıq olsun. Və buna görə də mən, ya, əgər bunun adı mədəni müxalifətsə, nədirsə, ondan əmələ, hə?
Yeri gəlmişkən dinləyicilər yazmaqda davam edirlər, amma biz yəni mən son konserti son üzr istəyirəm, sualı vermək istəyirəm. Sual: Salam ümummilli, salamlayırıq ümummilli cırtdanımızı. Həbib yazır bunu. Eşitdiyimizə görə bu il Berlində konsert verməyi düşünür dostumuz. Bu nə qədər doğru xəbərdir, uğurlar diləyirəm. Bu onun sualıdır və Elçin Həsənov soruşur ki, belə başlıqlı mahnı yaza bilərsinizmi? Süleyman Peyğəmbərə qalmayan dünya Fironlara qalar mı?
maraqlı təklifdir. Bilmirəm. Yəni o mahnı, bu elə şeydir ki, bu gəlir də birdən-birə yazırsan. Nə bilim. Çətindir, amma Həbbin dediyi şeyə məsələ qayıtmasan, Berlində bir konsert olacaq. Berlində, Strasburqda, Londonda çalışacaq eləyək.
Aha. Təşəkkür edirik Azər Məmmədov. Azər Cırtdan bizim qonağımız idi və biz onun Bakıda mümkün olmayan konserti barədə danışırdıq. Eləcə də rock, etiraz musiqisi və mahnılarını da dinlədik sevə-sevə.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik.
Azadlıq, Xəcər xanım, çox sağ olun.
Və hal-hazırda telefon xəttində Anar Qasımovdur. Anar Qasımov Eynulla Fətullayevin vəkilidir və onunla bayram günü görüşüb. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəcər xanım.
Anar bəy, görüşdünüz Eynulla Fətullayevlə və yəqin ki, onun bu bir Novruz gözləntiləri var idi. Necədir indi onun vəziyyəti?
Bəldinən Eynulla Fətullayevlə saxlandığı bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində görüşdüm. Əvvəlki verdiyim məlumatlarda bilirsiniz ki, daha çox Eynulla Fətullayevin səhhətində problemlərin yarandığı, onun saxlanma şəraitinin ağırlığı barədə danışırdıq. Şükürlər olsun ki, bu dəfəki görüşümüzdə Eynullanın bir qədər səhhətində yaxşılaşma hiss etdik və bu da həkim müdaxiləsinin nəticəsi idi. Yəni biz bu açıqlamalar verdikdən sonra həkimlər tərəfindən ona tibbi müayinədən keçirilmiş, ona deməli zəruri tibbi yardım göstərilmiş, dərmanlar verilmiş və bunun da nəticələri olaraq, yəni Eynullanın səhhətində yaxşılaşma hiss olunur. Və artıq belə deyək də, əvvəlki kimi yəni zahiri görkəmi də artıq yaxşılaşıbdır. Sadəcə mən bilirəm, təxmin edirəm söhbət nədən gedəcək. Novruz gözləntiləri, bəli, bilirsiniz ki, mətbuatda sürpriz Novruz əhsinin olacağı barədə və bu əhs sənədində, əhs sərəncamında Eynulla Fətullayevin də adının olacağı barədə yazılar, məlumat getmişdi. Və təbii, hər bir insan kimi, istər onun vəkilləri, o cümlədən Eynulla Fətullayevin özünün də bir ümidi formalaşmış ki, bəli, bu ola bilər. Amma bu ümid, belə deyək də, doğrulmadı, yəni möcüzə baş vermədi. Amma bu o demək deyil ki, Eynulla Fətullayev bundan hansısa formada sarsıldı. Çünki o artıq bir neçə dəfə ki belə situasiyanı yaşayırdı. Yəni ümidlərini tamamilə buna bağlamamışdı. Ona görə də bunun psixoloji məqamlarını asanlıqla dəf edə bilib. Şükürlər olsun ki, bugün mən dünən görüşümüzdə onun əhval ruhiyyəsini əvvəlki görüşlərdən daha yaxşı gördüm.
Və yəni Eynula Fətullayevində gözləntisi var idi. Və siz də yeri gəlmişkən sosial şəbəkələrdə bir iki gündən sonra möcüzə gözləyin deyə belə bir ismarc verib də hamını belə gözlənti durumuna salmışdınız. Bu yəni var idi mi konkret işarələr sizdə ki, bu baş verəcək?
Mən tam səmimiyyətimlə sizə deyərəm ki, mənim o statusum nədənsə siyasiləşdi. O sırf şəxsi xarakterli bir statusuydu, amma siyasiləşəndən sonra əslində bilməyərəkdən, yəni bu məsələ siyasiləşməyə gedəndən sonra elə biz də müəyyən qədər elə bunu bir möcüzə kimi qiymətləndirdik. Yəni əslində Eynula Fətullayev azadlığa buraxılması böyük bir möcüzə ola bilərdi, amma möcüzə baş vermədi. Gözləntilər sadəcə yenidirik. Ümidlər var idi. Prezidentə şəxsi məktub yazılmışdı. Bu məktubun fonunda həmin o xəbərlərin məktubun fonunda gözləyirdik. Yəni hər bir hal və bayram ərəfəsi olması, indiyədək belə təcrübənin olması, bayram qabağı əf fərmanlarının verilməsi, yəni bunu gözləyirdik və bu sadəcə baş vermədi. Yəni həm də tək bizim bu gözləntilərimiz eyni zamanda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sonuncu qərarından da müəyyən qədər qaynaqlanırdı. Çünki həmin qərarında Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycan dövlətinə açıq-aşkar deyirdi. Nə yolla olur olsun Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılmasını düşünməlisiniz, bunu azadlığa buraxmalısınız. Və bu yollardan biri də əf ola bilərdi. Çünki yəni bu yol da məqbul yollardan biri idi. Həm Avropa Şurası üçün, həm Eynulla Fətullayev üçün, onun vəkilləri üçün. Yəni burada bizim üçün hansısa bir prinsipial məhz bu şəkildə azad olunmalıdır. Belə bir prinsipial məqam yoxdur. Bugün əsas məsələ Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılması məsələsidir. Bunun üçün də istənilən variant yetərlidir. Zaten cəmiyyət bunun qiymətini verə bilir. Yəni ki, əf olunması və yaxud da bu hansısa bir belə deyək, İndi bugündən bir sıra bəzi yazılarda gördüyümüz kimi bir heç də bir aşağılayıcı bir məqam olmayacaqdı. Əksinə Eynula Fətullayevin əf olunması Azərbaycan dövləti üçün bir baş uzalığı məsələsi ola bilərdi. Yəni bu dövlətin beynəlxalq imicinə müsbət təsir göstərə bilərdi. Artıq Azərbaycan dövləti Eynula Fətullayevlə bağlı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında hansısa suallara cavab vermək məcburiyyətində qala bilməzdi. Təəssüf ki, bu baş vermədi və bu şans belə deyək də qaçırıldı. Düzdür, bəlkə də hələ tam qaçmayıb, bəlkə də nəsə də yenə də gözləmək olar. Hər halda Eynula Fətullayevin hansısa formada azadlığa çıxması bugün həm Avropa Məhkəməsinin, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin qərarına uyğun olaraq beynəlxalq təşkilatların istəyidir, həm də onun vəkillərinin, onun özünün də.
Xatırladıram dinləyicilərimizə ki, bugün Avropa Şurasının baş katibi Tornbjørn Jagland'da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub yazıb və 11-12 mart həbslərini də pisliyib həmin məktubunda və Eynula Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı da ciddi fikirlərini söyləyib. Azadlıq Radiosunun xəbərlərindən də izləyin bu məlumatı və Eynula Fətullayevin azadlığa buraxılmamasını Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü ehtiyaliklərinə zidd olduğunu prezidentin yadına salıb və ciddi adımlar istəyib prezidentdən bundan bağlı. Sual var dinləyicidən. Anar bəy, Dəyanət Babayev soruşur ki, Eynula Fətullayev əf üçün şəxsən özü ərizə yazıb mı? Mümkünsə buna aydınlıq gətirir.
Yəni bu məsələyə bir neçə dəfə demişik, bir daha bəyan edirəm. Eynula Fətullayev əf olunması üçün ərizə yazmayıb.
Amma onun prezidentə məktubu bu əf ərizəsi deyildi.
Yox, bu əf ərizəsi deyildi. O sadəcə məktubunda deməli bildirirdi ki, artıq yəni onun özünün də məktubu ilə bağlı bilirsiniz açıqlaması olub ki, yəni artıq bu qədər Avropa Məhkəməsi qərar verdi. Yəni bu birinci etap və artıq bir ilə yaxın vaxt keçir bundan. Nazirlər Komitəsi bir qərarın verdi, indi növbəti qərarı da verib. Yəni bütün bunlara baxmayaraq mən azadlığa çıxa bilmirəm hələ də. Bu isə o deməkdir ki, mənim azadlığa çıxmağım üçün dövlət başçısı olaraq sizin bu məsələyə müdaxiləniz zəruridir və mən əminəm ki, ümidvaram ki,
sizin bu məsələyə, yəni mənim azadlığa çıxmaq məsələmə dair iradəniz dövlət başçısı olaraq mənim əleyhimə olmayacaq. Söhbət bundan gedirdi.
Bir də Anar bəy, bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində bu günlərdə bir ölüm hadisəsi oldu və bu belə bu qanuni oğru deyilən qismə aid olan adamlardan biri sayılır. Məmməd, bu oğru Məmməd adı altında tanınırdı həmin adam. Onun ölümü barədə fərqli fikirlər yazılır mediada. Bu ümumiyyətlə həmin cəza çəkmə müəssisəsində Eynulla Fətullayevin həyatına təhlükə var deyərkən nəyi nəzərdə tuturdunuz? Yəni ki, bu cür hadisələri mi yoxsa?
Yox, yəni indi biz bunu konkretləşdirə bilmərik. Çünki bizim bütün informasiyalarımızın verdiyimiz açıqlamaların mənbəyi Eynulla Fətullayevdir. Yəni konkret biz bu barədə deyə bilmərik, amma bundan əvvəl də biz açıqlama vermişdik ki, Eynulla Fətullayev bu şeyə köçməməsinin, istəməməsinin əsas səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsində vaxtilə Eynulla Fətullayevlə hər hansısa bir formada haqq hesabı olmuş məhkumlar cəza çəkirlər. Yəni onlarla bir yer təhlükəlidir. Yəni belə bir məqam. Yəni konkret deyə bilmərik söhbət kimdən gedirdi. Çünki bu barədə Eynullanın bir mövqeyi yoxdur ki, biz nəsə bir məlumat verək və ya onun fikrini çatdıraq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Anar bəy, bizə Eynulla Fətullayevin vəziyyəti ilə bağlı son məlumatları çatdırdınız. Yenə də bu barədə və bugün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan prezidentinə bu məsələ ilə bağlı yazdığı məktub barədə Azadlıq Radiosu.az saytından əziz dinləyicilər daha geniş məlumat ala bilərsiniz. Və biz verilişi tamamlamaq üzrəyik və Azər Cırtdan Məmmədov da oturub studiyada biz indi onun son yəni bu verilişdə son mahnısını dinləyəcəyik, azadlıq, zəfər çalacaq. Və bir daha təşəkkürümü bildirirəm Azər sənə. Və bu mahnı nə barədədir, onu da?
Bu mahnı elə adı necədirsə elələdi. Bir gün azadlıq, zəfər çalacaq. Bir gün hamımız azad olacaq, mütləq.
Dinləyək. Və mən də sabaha qədər sağollaşıram sizinlə, əziz dinləyicilər.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.